wanaagsan dhegaystayaal, halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka caawaan idiin hayna waxaa ugu doorno. Habkii shahaadiga ahaa ee fasalka afraad ee dugsiga sare oo toddobaadkan ka bilowday guud ahaan dalka oo maanta la soo gabagabeeyey. Barashada Soomaaliya oo beenisay in arday lagu dhaawacay shaqaaqooyin dhex maray ciidamo ka tirsan booliiska iyo ardaydii imtixaanaadku uga socday magaalada Muqdisho. Ku yimid kulan baarlamaanka Soomaaliya lagu horgeyn lahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Ardaydii gashay imtixaanaadka shahaadiga ah ee maanta gabagaboobay ayaa rajo ka muujiyay natiijada imtixaanaadkii ay galeen.
Soo gudbinta warkan waxaa suura geliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Habeen wanaagsan, waxaad hesheen dulmarka wararkeena fiidnimo, haatanna warkii dunida oo dhan. Haddii aan ku hormarno imtixaanaadkii shahaadiga ah ee toddobaadkan ka bilowday magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba dalka, dugsiyada sare ayaa la soo gabagabeeyey maanta, iyadoo ardayduna dareenkooda ay ka hadleen. Sidoo kale wasiirka waxbarashada iyo saraakiil ciidanka booliiska ka tirsan ayaa iyaguna warbaahinta la hadlay. Fadumo Cabdiqaadir ayaa warbixintan ka diyaarisay.
waxaa la soo gabagabeeyay guud ahaan imtixaanka ay galayeen ardayda dhigata dugsiga sare ee sanad dugsiyeedka 2022 ilaa 2022, kuwaas oo gaaraya 35,000 arday. Qaarkood gobolka Banaadir ayaa wax ka bartaan, qaarka kalena waxay markaas wax ka baranayeen 4 maamul goboleed oo Soomaaliya ka tirsan. Kaliya maamul goboleedkan imtixaanka ka qaybgalin waa Puntland, 8 sano oo xiriir ah ayaa wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay imtixaankan qaadaysay. Ardayda marka aad fiiriso wajiyadooda waa kuu faraxsan, isla markaana guul iyo natiijo wanaagsan imtixaanka ka rajaynaya.
Waxaan rajaynayaa in aan nolosha horumar aan ka gaaro ama meel fiican aan tigsan. Mida koowaad, mida labaadna waa hooyaday Farciye Xasan Xuseen ay u madcelinayo harkan iyo meel ka fiican si gaarsiin doonto, maasha Allah.
Hadiyada faraxsan maadaama uu imtixaanka maalmahaasna sanadaasna aan u soo dul qaadanayna maanta oo noo dhamaaday, farxaddeena mid aad iyo aad lagu soo qiyaasi karo maaha. Waxaan leeyahay ardayda dhammaan oo Muqdisho imtixaanka ku gashay, waxaan leeyahay guul iyo gobonimo meel walba joogtaan. Dugsi sare ah iskuulka Cabdiraxmaan Banaadir waxaan rajaynayaa guul, maadaama intaa soo waday meeshada.
Diinteeda ayaan u mahadcelinayaa, marka xigtana macalimiinteeda iskuulka, khaasatan dugsiga hoose dhexe sare Cabdiraxmaan bin Cawf, maamulka iyo macalimiinta intaba waan u mahadcelinayaa. Maanta ujeedkayga waxaan u imaaday maanta oo ah maalintii noogu dambeysay imtixaanka qaranka. Waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysan doono haddii aanu nahay dugsiga hoose dhexe sare ee Cabdiraxmaan bin Cawf, insha Allah.
Marka imtixaanka aad uu fudud yahay, ardaydana waxaan u rajaynayaa inay guul gaaraan, oosan qof dhan dhicin oo wada baasaan insha Allah. Guul ayaa ku faaminaynaa, guushaasna waan gaari doonaa insha Allah.
Fadumo Cabdiqaadir, ATV-ga dalsan Muqdisho.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ayaa beeniyay in arday lagu dhaawacay shaqaaqo dhex martay ciidamo ka tirsan booliiska iyo ardaydii imtixaanaadka ku galayay mid ka mid ah xarumaha waxbarasho ee magaalada Muqdisho. Wasiir Cabdullaahi Carab oo warbaahinta kula hadlayay maanta magaalada Muqdisho ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid waxba kama jiraan, laguna doonayay in lagu qalqalgeliyo habsami u socodka imtixaanaadka dugsiyada sare.
Sidaad la socotaan, imtixaankan midaysan waa sanadkii 8-aad oo la qabto, waxaana ka qayb galay 35,000 oo arday, 25,000 ku dhawaad oo gobolka Banaadir ah iyo gobolada kale, 4 maamul goboleed oo kale oo iyagana 10,000 ay ka qayb galeen. Imtixaanka midaysan sida loo bilaabay, faa'iidooyin badan baa laga helay. Faa'iidooyinka laga helay waxaa weeye in shahaadadii la mideeyo, in manhajkii uu midaysan yahay, shahaadadii in caalamkii ay ku kalsoonaadaan wadamadii deeqda waxbarashada siinayay, inay meesha ka baxaan shahaadooyinkii laga sameyn jiray bakaaraha ama Cabdirashide ee loo aqoon jiray, oo dadkii samaystay ay meel cidla ah ku soo dhaceen, oo lagu kalsoonaado shahaadada wasaaradda bixinayso. Maalin maalinta ka dambeysa ama sanad ka dambeysa ardayda waa isii kordhiyaan. Waagii hore ardayda ayagoo imtixaan gelin bay waxay ka qaadan jireen, suuq ka qaadan jireen, lagu wixii waa soo xirmeen. Waxaan rajaynaynaa in aan maxaa la dhahayay aan waxaan rajaynaynaa manhajka inaan si fiican u sii madayno maamulaha weli naga dhiman wada hadala noo socda oo manhajka Soomaaliya inuu camimo shahaadadana ay mid noqoto oo si ardayda Soomaaliyeed isku imtixaan looga qaado imtixaan isku quality ah manhaj isku quality ah leh ay u dhigtaan.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ayuu kaasi ahaa. Dib u dhac ayaa ku yimid kulan baarlamaanka Soomaaliya lagu horgeyn lahaa maanta Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble, sida warkan uu ku eegay wariyaha Cabdi Wahaab Cirguje.
Waxaa maanta arbaca lagu wadeey in xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ay kulankoodii caadiga ku yeeshaan xarunta Villa Hargeysa, balse dib u dhac ayaa ku yimid kulankaasi oo loo qorsheeyay maanta. Kulanka golaha shacabka ayaa la filayay xildhibaanada golaha la horgeeyo ra'iisul wasaaraha cusub ee magacaaban Xamse Cabdi Barre si codka kalsoonida loogu qaado, isla markaasina uu soo dhiso guliisa wasiirada ee cusub ee xukuumadda federaalka. Labo sababood dartood ayuu kulanka maanta ay u yeelan lahaayeen xildhibaanada baarlamaanku dib ugu dhacay. Waxaana ugu horreeya safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo uga maqan yahay dalka Imaaraadka Carabta, safarkaas oo qorshe u ahaa in laba maalin uu qaato sida ay shaacisay madaxtooyada Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa weli ku maqan magaalada Abu Dhabi, halka uu guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madobe uu ku maqan yahay ismarkaasina hawlo shaqo uu joogo dalka Kenya, gaar ahaan caasimadda dalkaasi Nairobi. Si kastaba, maalmaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in la ansixiyo ismarkaasina xulka kalsoonida la siiyo ra'iisul wasaaraha magacaaban Xamse Cabdi Barre, lana horgeeyo xildhibaanada golaha shacabka si codka kalsoonida loogu qaado, ismarkaasina Xamse uu soo dhiso xukuumadda golaha wasiirada. Ra'iisul wasaaraha magacaaban ayaa maalmihii u dambeeyay waxa uu kulamo goos-goos ah iyo kulamo duceedii la qaadanayay qaar ka mid ah xildhibaanada kala duwan ee baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta kulan gaara la qaatay saraakiisha ciidanka difaaca ee Puntland ee Daraawiishta, kaas oo ka qabsoomay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ee Puntland. Kulanku intuu socday, madaxweynaha ayaa warbixin ka dhageystay Jeneraal Yaasiin Cumar Dheere, taliyaha ciidanka difaaca ee Puntland, iyo saraakiil kale oo ciidanka ka tirsan. Waxaana markaasi uu ka xog wareystay arrimaha ammaanka iyo sida markaasi loo sii xoojin karo. Madaxweynaha ayaa ciidamada Daraawiishta Puntland waxa uu ku bogaadiyey sida geesinimada leh ee ay mar walba markaasi heegan ugu yihiin ka hortaga waxyaabaha qalqalka gelin kara ammaanka deegaanada Puntland. Madaxweynaha ayaa waxa uu ugu baaqay ciidamada inay markaasi sii xoojiyaan howlgallada ka dhanka ah shakhsiyaadka iyo kooxaha kasoo horjeeda nabadgelyada Puntland, sida lagu faafiyey qoraal ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ee Puntland ee madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni. Gudahan saaxiibayaal, warkii waa naga intaa. Cidii aan helin waxa ay ka baaran doonaan baraheena bulshada.
Wararka aad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin. War la heliyaabaa talal heli.